эфиры «Сымбаль веры», што суботняя міжканфесійная перадача. Пратэстанцкая царква Ісуса Хрыста поўнага Евангелля адзначыла на мінулым тыдні сёмую гадавіну сваёй дзейнасці ў Беларусі. З гэтай нагоды ў царкве прайшоў шэраг урачыстых багаслужбаў і канцэртаў хрысціянскай музыкі, на якіх прысутнічала немала жыхароў Менску. С падрабязнасцямі Альгерт Невяроўскі.
Абшчына царквы Ісуса Хрыста поўнага Евангелля была заснаваная ў Менску ў ліпені 91 году украінскім пастырам Веніамінам II, які прыехаў у беларускую сталіцу пасля заканчэння Ялгаўскай біблейскай школы ў Латвіі. Нагадаем, што гэта быў час, калі да скону Савецкага Саюза заставаліся лічаныя месяцы, і тагачасныя беларускія ўлады фактычна не рабілі перашкодаў у арганізацыі новай пратэстанцкай царквы. Як нам паведаміў намеснік спадара друга Барыс Чарнаглас, 7 гадоў таму іхны пастар здолеў сабраць вакол сябе невялікі гурток актывістаў, які стаў асновай новай хрысціянскай абшчыны. У 91 годзе першы водны хрост прыняло 15 вернікаў, а праз 7 гадоў колькасць царкоўных актывістаў уже перавысіла 1000 чалавек. Па словах спадара Чарнаглаза, структура іхнай царквы адрозніваецца ад структураў іншых пратэстанцкіх цэркваў. Непасрэдна да царквы Ісуса Хрыста поўнага Евангелля належыць менская абшчына, якая праводзіць свае набажэнствы ў палацы культуры танкасуконнага аб'яднання. Але ў Воршы, Койданаве і іншых гарадах Беларусі існуюць брацкія абшчыны, якія ў сваёй дзейнасці карыстаюцца тымі жа праўдамі веры, што і менскія хрысціяне поўнага Евангелля. Беларускім пратэстантам гэтыя дэнамінацыі актыўна дапамагалі ў станаўленні падобныя цэрквы з краінаў Заходняй Еўропы і ЗША. Пры менскай царкве ўжо некалькі гадоў дзейнічае біблейская школа, якая мае 3 ступені навучання. Усе новыя сябры абшчыны абавязкова праходзяць у школе падставовы курс катэхізацыі і знаёмяцца з асновамі біблейскага вучэння. Тыя вернікі, якія хочуць паглыбіць свае веды, праходзяць 2 курс, дзе больш грунтоўна выкладаюцца тэалогія, філазофія і іншыя неабходныя дысцыпліны. Тыя ж асобы, якія хочуць прысвяціць сябе пастырскаму служэнню, праходзяць уже 3-ю спецыялізаваную ступень навучання. Дарэчы, у мінулым годзе 3-й курс гэтай школы быў ператвораны ў біблейскі каледж, які рыхтуе пастыраў для царквы. Пры абшчыне дзейнічае і досыць вядомы музычны гурт «Новы Єрусалім», а таксама вернікі распрацоўваюць іншыя музычныя праекты. Сябры абшчыны поўнага Евангелля актыўна займаюцца і дабрачыннай харытатыўнай дзейнасцю. За царкоўныя сродкі ў адным з менскіх раёнаў 2 разы на тыдзень выдаюцца бясплатныя абеды для малазабяспечаных старых людзей. Царкоўныя актывісты дапамагаюць бяздомным людзям, працуюць у анкалагічных аддзяленнях шпіталяў і ў першым дзіцячым хоспісе, дзе знаходзяцца невылічна хворыя дзеці. Гурт «Новы Єрусалім» часта выступае ў Менску з бясплатнымі дабрачыннымі канцэртамі. Аднак актыўная пазіцыя пратэстантаў задавальняе далёка не ўсіх. Па словах намесніка пастыра Барыса Чарнаглаза, у некаторых дзяржаўных СМІ часам з'яўляюцца матэрыялы, дзе сябры іхнай царквы абвінавачваюцца ў сектанстве, а таксама ў тым, што актывісты абшчыны не паважаюць беларускае заканадаўства, адмаўляюцца служыць у арміі, гэтак далей. Спадар Чарнаглаз адверг усе гэтыя, на яго думку, абсурдныя абвінавачванні і заявіў у нашай размове, што царква Ісуса Хрыста поўнага Евангелля ніколі не парушала законы дзяржавы. Падобныя нападкі на хрысціянскую абшчыну ён назваў рэцыдывам старой савецкай хваробы. Выстаўляць супраць людзей агульныя абвінавачванні, нават не разабраўшыся ў сутнасці справы. Але вернікі і не вельмі абражаюцца такімі абвінавачваннямі, хутчэй успрымаюць іх з гумарам. Спадар Чарнаглаз сказаў, што ў іх проста няма часу на крыўды, бо ўсе сябры абшчыны заняты адной, на іх думку, важнай справай – прапаведаваннем Евангелля сярод людзей. І гледзячы на тое, што ў юбілейных набажэнствах царквы і святочных канцэртах брало ўдзел некалькі тысяч чалавек, місіянерская праца ў абшчыне поўнага Евангелля пастаўлена добра. Хаця самі місіянеры лічаць, што работы ім хопіць яшчэ на доўгія гады. Бо на думку царкоўных актывістаў, існуе шмат людзей, якім патрэбная духоўная дапамога абшчыны. З Менску перадаваў Альгерт Невяроўскі.
На минулом тыдні з Вітебску у Полоцк накіравалася група греко-католіцьких пілігримаў. Іх пілігрымка ладзілася ў памяць пяцьох манахаў-базыльянаў, забітых у 1705 годзе па загадзе расійскага цара Пятра I, расказвае Вінцэс Мудроў.
Як паведаміў нам кіраўнік Полацкай грэка-каталіцкай грамады Мікола Шарах, яе ўдзельнікі прайшлі пехам 130 кіламетраў і прызначаны час дапялі канцовы пункту выправы муроў Полацкага Сафійскага сабору, дзе іх сустрэлі сябры і суродзічы. На початку з Вітебска вийшли 20 вернікаў, а в Гаранах за 18 кілометрів від Полоцка до їх долучилося ще п'ятеро. Пілігрими не просто йшли по дорозі, але амаль у кожній подорожній вёсці зустрікалися з людьми, оповідали їм про Берастейську церковну унію, ладили духові співи, а єромонах Айтес Пахом, який так само йшов з вірниками, проводив катехізацію молоді. По словах Миколи Шараха, молодь вельми приязно ставилася до пілігримов і щиро цікавилася історією Білоруської національної церкви. У адрозненні від минулого року приязно поставилися до вірників і улади, а під час одного з постоїв у вісці Нікітіха сон удільників пілігримки усю ніч пільнував мерцовий участковий. У полоцькім предмісті Струня, де за давнім часом містилася резиденція уніяцьких митрополітів і де в гонор 400-х угодку Берастейської унії був усталеваний пам'ятний криш, удельники пилигримки отправили панихиду у память безвинно забитых монахов, але муров Софии, место, где браты базильяны приняли покутницкую смерть, учинили огульную молитву за белорусский народ. Ну а наступным днем удельники пилигримки собрались у Полоцким Борисоглебским монастыре, как супольно означить День святых Бориса и Глеба. День этот означает у Полоцку особливо урочисто, бо мясцовый монастырь носит имя первых у сотнеславянских святых. На свято до Палачану приехали их духовые спокревичи из Витебску, Могилеву, Менску. И сярод гостей был и апостольский визитатор для греко-католиков Беларуси архимандрит Сергей Гаек. Звертающийся до присутных, этот высокий достойник повиншевал присутных со святом и переказал им привитание от керавництва конгрегации усходних церков у Риме. Урочистое набоженство у гонор славянских святых отбывалось у стенах каплицы святой Параскевы Полоцкой и отправлял его за помогой двух диаконов отец Пахом с Полоцка Вінцэс Мудроў.
А тепер разом с Сержуком Соколовым Воюшем мы познайомим вас с релігійними новинами поза межаў Беларуси.
Под лозунгом «Життєвий шлях Господа» учора, 31 жнівня, у Берліні почався біблійський конгрес релігійної організації «Свідки Єгови». Перед початком конгресу на Олімпійському стадіоні мала місце колективна молитва з уділом 50 тисяч чоловік. Серед її удільників 15 тисяч заміжних гостей, у тим ліку представники общинів єговістів з Росії, України, Литви і Польщі. Згодна дадзеным арганізатару кангрэсу, на свеце агулам 5,5 мільёну ігавістаў, у тым ліку 170 тысячаў у Нямеччыне. Як адзначалася на кангрэсе, найбольш шпарка пашыраюцца ідэі сведкаў Єговы ва ўсходній Еўропе і на тэрыторыі былога Савецкага Саюзу. У рамках найбуйнейшага з'езду ігавістаў кангрэсы гэтай арганізацыі паралельна адбываюцца ў чатырох іншых гарадах Нямеччыны – Дортмунде, Мюнхене, Нюрнберзе і Штутгарте. У їх агулам удзельнічаюць 200 тысяч вернікаў. Апагеем біблейскага кангрэсу будзе абрад калектыўнага хрышчэння 500 сябраў секты.
Між тым, у шэрагу краінаў Сведкі Єговы лічацца шкоднай і небяспечнай сектай. Сектанцкія арганізацыі ў Расіі спрабуюць прыстасавацца да патрабаванняў новага закону аб свабодзе сумлення. Яны пачынаюць выступаць як медычныя альбо навуковыя арганізацыі і такім чынам пазбягаюць перарэгістрацыі ў органах юстыцыі. Пра гэта гаварылася 30 ліпеня на прэсавай канферэнцыі «Моладзь і таталітарныя секты ў Расіі». Уцечкай інтэлектуальнага патэнцыялу ўдзельнікі сустрэчы назвалі сітуацыю ўцягнення ў секты часткі творчай і студэнцкай моладзі. Згодна дадзеных, прыведзеных на прэсавай канферэнцыі, у 91 годзе 120 тысяч расійскіх школаў вучылі дзяцей па падручніках, складзеных царквою аб'яднання карэйскага прапаведніка Сэнмэн Муна. На прэсавай канферэнцыі стала таксама вядома аб пратэсце студэнтаў Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэту супраць дзейнасці крышнаітаў у сценах МГУ. За протестом студентов у МГУ так само была ліквідована читальная заля имя Рона Габарда, где пропагандовали псевдорелігійні ідеї американского письменника-фантаста.
У четвер у Назрані почалася конференция мусульманов «Мир и стабильность на Повночном Кавказе». Проведение форуму связано с унесением у ислам разных плыней, которые подрывают сутность и основы исламского вероучения, означил муфтий Республики Ингушетия Магомед Албагачиев. Керуючися нормами шариату и здоровым сенсом, мы лічим необходимым сказать рашучее «не» экстремистскому руху вахабистов и всему тому, что подрывает єдность исламу шляхом увобрання у себе разных идеологичных плыней, подкреслил муфтий. У Конгресі взяли удел представники Духовного управління мусульманів України і Республіки Повночного Кавказу.
На протягу году, дякуючи святам у гонор Божої Маті і святих, ми маємо нагоду часто говорити про жінчин, материнство, дзявоцкасть. Однак про батьків, звичайно, говориться не шмат. У некоторых країнах відзначається День батьки, але ніяк ніхто не сприймає його у сур'йоз. Роля батьки лічиться більш банальной і простой, чим роля маті. Сьогодні про батьківство з релігійного глядіща говорить отець Константин Бандарук.
У Євангелії уцяленням каштовності сапраўднага батьківства з'являється святий Язеп. Ён увасабляє усе тое, що потрібно, як обстатися батькам поводля Божої волі. У особі Язепа домінує невідавочний і найлягчейший аспект батьківства – факт передачи життя, але значно більш відказна духовна виховавча роля. Про батьку нельга інакше говорити, як тільки зіходячи з гэта свердження. Гэта звання вибрав Бог, каб об'явіцца людям. У ім ён виявіў свою добриню і свої адносіны до чалавека. Я буду яму батькам, а ён мне сынам. Ласкі сваёй не адыму ад яго, гаворыцца ў старым запавеце. Так само апостол Павел кажа, что от Бога отримала назов усякое батьковство на небесах и на земли. У Христовом навучанні Бог есть батька, бо он об нас рупится. Ведая, отец ваш, у чим вы маете потребу, а раней чим попросите у Яго, дык не турбуйтеся об завтрашний день. Дык коли вы, будучи благими, умеете давать доброе детям вашим, тем больше отец ваш, что у небесах, дасть доброе просячим у Яго, говорится в Евангелии. Іншим аспектом Божого батьковства, на який звертає увагу Ісус, з'являється його добриня, чуллівость і великодушність. Будьте милосердные, як милосердный отец ваш. Красомовним прикладом з'являється особа батьки у притчі про блудного сина, тоя, з якою щирою любов'ю він зустрів сина після його вертання додому. Святий Язеп увасабляє гэткае батьковство. З перших сторонок Євангелія бачна я його безкорисна рупливость про невесту і сина. Як же делікатно і тактовно він ставиться до Марії, коли виявився секрет єйна материнства. Як стираже сям'ю у час небезпеки тулацтва. Якое ж навучання пливе отсюль для християнського батьки і що означає Язепова дбайність про сям'ю? Гэта праца, прадбачливость, економність. Это дбайность про сапраўднае добро сям'і, а не только заспокоивание розных приемностей и капризов. Распешчваць и празмерно дагаджаць детям – это значит шкодить им. Роля батьки – это не только роля хатня касіра, але авторитет побудаваны на моцной добрыні и доброй моцы. Батька не повинен упекать сям'і своих заслугаў, что близкие ўсё завдячаюць ягонаму поту. Ён абавязаны рупіцца про бяспеку сям'і, калі, напрыклад, сядае за руль аўтамабіля. Гэтая дбайнасць пра сям'ю павінна пашырацца і на духоўнае здароўе. У хаце неабходная разумная, недакучлівая цэнзура. Бацька павінен звяртаць увагу на тое, што ўваходзіць у хату, якія людзі наведваюць сям'ю, якія ў ёй вядуцца гутаркі, якія чытаюцца кніжкі і глядзіцца фільмы. Выпадала б таксама разважыць, яким чином батька повинен виконувати свою владу у сім'ї. У ніяким випадку він не може себе поводити, як строгий, усеуладний начальник у праці або командир у армії. У вихованні не потребується ні празмірної м'якості, ні строгості, але розумність. Раззлаваны настаўнік не накіроўвае на правільны шлях, але раздражняе, гаварыў філарэт маскоўскі. Няма нічога горша за сітуацыю, калі дзеці баяцца бацькі і толькі чакаюць, калі выйдзе з хаты, каб адчуць сябе свабоднымі. Такія дзеці растуць у атмасферы няпэўнасці і з пачуццём крыўднай прыніжанасці. І нарэшце пытанне адносінаў паміж бацькамі і маці. Тое, як яны дзеляцца сваімі сакрэтнымі думкамі, як паводзяць сябе сярод людзей у гасцях. Дзеці ўпотай мараць не аб тым, каб маглі пахваліцца заможнасцю і высокімі пасадамі бацькоў, але каб бачна было іх узаемную, непаказную любоў. Гэтая свядомасць дадае ім крылаў, яна бы кісларод для іх лёгкіх. Колькі трагічных уцёкаў, наркотыкі і злачыннасць бярэ свой пачатак з недахопу сямейнай любові. Варожасць, здрады і разводы бацькоў нішчаць душы дзяцей і тушаць у іхным жыцці усякі давер да людзей. Якая ж вялікая любоў была паміж уяўнымі айцом і маці Ісуса. Яна бачная хаця б у гэтых словах цёплага мацярынскага дакору. «Бацька твой і я з вялікаю тугою шукалі цябе». Заклапочанасць бацькі апярэджвала смутак маці. У адносінах да дзяцей бацькоўства павінна набыць таксама рысы сапраўднага сяброўства. Трэба ахвоча і цярпліва размаўляць з дзяцьмі на самыя розныя тэмы. Не лічыць іх бясконца толькі дзяцьмі нават тады, калі яны ўжо дарослыя і самастойныя. Трэба пазбягаць павучальнага і безапеляцыйнага тону. Жыццё прыносіць незлічоную колькасць сітуацыяў з іх размаітымі адценнямі і нюансамі. Аднак якія б спецыфічныя не былі жыццёвыя абставіны, кожнаму бацьку варта памятаць пра святога Язэпа, яго дабрыню і руплівасць, без якой не бывае спакойнага і радаснага бацькоўства.
Рэлігійная гутарка айца Канстанціна Бандарука завяршыла сённяшні выпуск «Сімвалу веры».